Labvakar! Ar 9. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijas uzņēmumam piedarošu kuģis Baltijas jūrā apkalpo Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģus. Latvijā plāno ierobežot alkohola tirdzniecības laiku. Konstatēts šogad mūsu valstī pirmais putnu gripas gadījums. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Tālāk virza ideju ierobežot alkohola tirdzniecības laiku. Saimas sociālo un darba lietu komisija papildus iepriekš lemtajam no pirmdienas līdz sestdienai alkohola tirdzniecību ierobežota laikā no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Šodien lēmusi, ka svētdienās alkohola tirdzniecību varētu atļaut laikā no 10:00 rītā līdz 6:00 vakarā. Līdz likuma izmaiņu pieņemšanai un ieviešanai dzīvē gan vēl paies kāds laiks. Vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Veselības ministrija gan rosināja sekot Lietuvas, piemēram, grādīgos dzērienus svētdienās liek iegādāties jau pēc 2:00 pēcpusdienā. Ierosinājumu pamatoja Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķoms Uršuļskis.
Rītdienas, tad, kad lielākā daļa cilvēku atpūšās no darba, viņiem vairāk brīvā laika, tas ir papildus riska faktors pārmērīgi alkohola lietošana. Pārmērīgi alkohola lietošana var notikt vairāk dienas pēc kārtas. Un tad tas notiek šādā veidā, tad lielāki riski iespējamām slimībām, akūtiem stāvokļiem, hospitalizācijām. Tāpat ir jautājums par darbaspējas lapām, par ko mums diezgan bieži arī uzņēmēji saka, ka tieši pirmdienās ir palielināts darbaspējas lapu skaits.
Taču šajā apspriedē saduras veselības un ekonomikas jomu intereses. Šādiem tirdzniecības laika ierobežojumiem nepiekrīt ekonomikas ministrija, zemkopības ministrija un finanšu ministrija. Alkohola tirdzniecības laika samazināšana negatīvi ietekmēšot nelielos pārtikas veikalus reģionos, liekot tiem saīsināt darba laiku vakaros un brīvdienās. Ar dažādiem argumentiem iespējami mazākus alkohola tirdzniecības ierobežojumus aizstāvēja arī Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols un Latvijas alus darītāju savienības vadītājs Pēteris Liniņš.
60% Latvijas iedzīvotāji mājās jau ir alkoholisko dzērienu krājumi. Jautājot iedzīvotājiem, kā mainīsies viņu paradumu, 4% atbildēja, ka viņi lietos alkoholu mazāk vai pirks mazāk, un 18% teica, ka viņi pat iegādāsies lielākus krājumus.
No alus nozares prizmas raugoties pēdējos 4 gados patēriņš ir krities. Es neredzu nevienu iemeslu, kādēļ mūsu nozara būtu atbildīga par šo alkohola patēriņu pieaugumu. Es tikai redzu vietējās ražošanas interešu aizkārumu potenciālu.
Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas datiem, Latvija alkohola patēriņā ieņem 4. vietu, bet ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū pat 1. vietu. Alkohols vainojums gan priekšlaicīgās nāvēs, gan arī vēža veicināšanā. Reibinošo dzērienu aprits mazināšanai ar saimā izskatāmiem likuma grozījumiem nepietikšot vērtē Pasaules veselības organizācija. Deputāte Ingrīda Circeni no Jaunās vienotības un Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības balsoja pret vieglāko alkohola tirdzniecības ierobežošanu. Circeni to komentēja sevišķi emocionāli.
Tas, ko teica Pasaules veselības organizācija par 600 miljonu zaudējumu valsts budžetā, iet vienkārši gar ausīm garām, jo vajag peļņu. Un jums ir pilnīgi vienalga par tām ģimenēm, kur piedzērušies vīri, nosit sievas, par to, ka mums ir debīli bērni, jums tas ir viss pilnīgi vienalga, ka tikai vēl kādu eiro varētu nodokļos iekasēt.
Saimas komisijas lēmums par mērenāku alkohola tirdzniecības ierobežošanu ir kompromisa risinājums izriet no citu deputātu teiktā. Gadu vai pusotru pēc likuma grozījuma spēkā stāšanās to ietekmi varēs pārvērtēt un pārskatīt. Komisija vēl turpinās spriest par alkohola tirdzniecības ierobežošanu internetā un citiem ar nozare saistītiem jautājumiem. Lai likuma izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāizskata gan otrajā, gan trešajā lasējumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā šodien bijušajam muitas krimināla pārvaldes vadītājam Vladimiram Vaškevičam par korupcijas noziegumiem piespriedusi cietumsodu uz 6 gadiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aizturēto Vaškeviču apcietināja jau 2011. Gada ziemā, taču vēlāk viņu atbrīvoja pret 85 tūkstošus eiro lielu drošības naudu. Vaškevič pēc tam aizbrauca uz Austriju, no kuras Latvijā vairs nav atgriezies. Neoficiāli izskanējis, ka pašlaik viņš mitinās Krievijā. Kurzemes apgabaltiesa piespriedusi 2 gadu reālu cietumsodu Valērijam Lazarevam, kurš uzbruka jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts cukras karoks. Iepriekš pirmās instances tiesa Lazarevu sodīja ar nosacītu cietumsodu. Tomēr piekautais jaunietis iesniedza apelācijas sūdzību, līdz ar to lieta bija jāskatā apgabaltiesā. Plānots, ka pilnu apgabaltiesas spriedumu sastādīs 23. aprīlī, un to vēl varēs pārsūdzēt augstākajā tiesā kasācijas kārtībā. Pirmo reizi Baltijas jūrā ir uzbrukts Krievijas jūras flotes karakuģim, kuram nodarīti nopietni postījumi. Faktu, ka kuģim Serpuhovu uzbrukuši ukraiņu izlūki, kāds avots ir apstiprinājis portālam The Kyiv Independent. Postījumu apmēru novērtējis Ukrainas jūras spēku runas vīrs Dmitro Pletenčuks.
Varam konstatēt to, ka viņš ir izvests ārpus ierindas. Nevienam nav jaunums, ka krievu kuģos, tāpat kā lidmašīnās, ja neskaita vadus, metālu un apkalpi, ir ļoti maz Krievijas ražojuma sastāvdaļu. Viņiem pat metināšanas aparāti ir ārzemju ražojuma, tāpēc sankciju spiediena ietekmē atjaunošana būs grūta.
Latvijas uzņēmumam piederošs kuģis Baltijas jūrā apkalpo Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģus, kas ir iesaistīti starptautisko sankciju apiešanā. Zviedrijas varas iestāžu uzmanību ir izpelnījies tankuģis Zirkon, kas jau ilgstoši atrodas netālu no Gotlandes salas un veic degvielas pārsūknēšanu uz citiem kuģiem. Zviedri brīdina, ka tas var novest pie vides katastrofas. Turpina Uldis Ķezberis.
Zviedrijas sabiedriskā televīzija vēsta, ka 124 metrus garais tankuģis Zirkon ir noankurojies netālu no Gotlandes salas ārpus Zviedrijas teritoriālajiem ūdeņiem. Žurnālisti, izpētot Zirkon kuģošanas datus, ir secinājuši, ka pēdējo divu mēnešu laikā tas pie Gotlandes vismaz 56 reizes ir veicis citu kuģu uzpildi ar degvielu. 52 gadījumos tie bija kuģi, kas devās uz Krieviju vai no tās, un visticamāk pieder Krievijas ēnu flotei. Tie ir tehniski novecojuši kuģi, kurus nav iespējams apdrošināt. Krievija tos izmanto, lai turpinātu pārdot naftu. Zirkon ir piesaistījis arī Zviedrijas varas iestāžu uzmanību, lai gan kuģa darbības nav nelikumīgas. Pērn Zviedrijas krasta apsardze uzsāka izmeklēšanu saistībā ar Zirkon iespējamiem vides noziegumiem, jo tā īpašnieki nebija saņēmuši nepieciešamās atļaujas no Zviedrijas transporta aģentūras. Taču izmeklēšanu izbeidza pēc tam, kad Zirkon īpašnieki pieprasīja un arī saņēma nepieciešamās atļaujas. Tomēr kuģa darbības joprojām rūpīgi uzrauga Zviedrijas jūras kara flote un arī krasta apsardze. Krasta apsardzes pārstāvis neslēpa, ka Zirkon rada bažas.
Pastāv risks, ka kaut kas var noiet greizi. Šīs darbības notiek jūrā, un tuvākajai palīdzībai būs jāmēro tāls ceļš. Mums būs jātiek galā ar naftas noplūdi. Mēs katru dienu novērojam šo rajonu, lai pārliecinātos, vai nav noplūdes.
Arī enerģētikas eksperts Henriks Vachtmeisters Zirkon nosauca par tikšķošu bumbu dabas katastrofai.
Ja kaut kas notiks, vai kad kaut kas notiks, būs ļoti grūti saukt kādu pie atbildības. Un visticamāk, tieši cietušajai valstī nāksies sekt piesārņojuma savākšanas izmaksas. Lielu naftas produktu noplūžu gadījumā tas var sasniegt miljardiem eiro. Turklāt tas var būt postoši videi Baltijas jūrā. Saskaņā ar pašreizējo sankciju režīmu nav nelikumīgi pārdot degvielu kuģiem, kas pārvadā Krievijas naftu, tostarp tā sauktajiem ēnu tanku kuģiem. Taču mēs varētu apsvērt iespēju to aizliegt. Viss, kas sadārdzina vai sarežģīja Krievijas naftas transportēšanu, veicina Krievijas naftas cenu samazināšanos un mazina Krievijas budžeta ieņēmumus.
Kuģis Zirkon ir reģistrēts Kiprā, bet tā īpašnieks ir Latvijas uzņēmums Fast Bunkering. Uzņēmuma pārstāvis Aleksejs Volkovs norādīja, ka degvielas uzpilde Gotlandes tūmā esot saistīta ar klientu vēlmēm. Runājot par degvielas uzpildes drošumu, Volkovs apgalvoja, ka apkalpe ir apmācīta rīkoties jebkurā situācijā, kas var rasties jūrā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Latvijā apstiprināts šogad pirmais putnu gripas gadījums. Tās konstatēts Meža Zosī Valmieras novada Skaņkalnes pagastā. Pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Seržans stāstē, ka šogad saistībā ar putnu gripu pārbaudīti 20 beigti dzīvnieki un putni.
Pagājušā gada slimība sākās un pīķis sākās stipri pēc migrācijas. Šobrīd nav prognozējams. Tāpēc mēs aicinām mājputnu īpašniekus būt atbildīgiem un ievērot biodrošības pasākumus. Katram cilvēkam inspektoru klāt nepielikst. Aicinām būt atbildīgiem un izdarīt visu maksimālo, lai novērstu iespējamos kontaktu savvaļas putniem ar mājputniem, tādējādi novērst saslimšanu savā novietnē.
Aprīlī trīskāršojies kravas automašīnu skaits Grebņevas un Terehovas robežkontroles punktā. Kārsavas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji pauduši satraukumu par 20 km garo automašīnu rindu un braucēju atstātajām sekām.
Jūt ikdienā, un tā pirmām kārtām ir drošība uz ceļa šobrīd. Kabatas starp kravas auto netiek veidotas, tu brauc un ceri, ka priekšā nebrauks kaut kas lielāks par vieglo auto. Atnāk kāds svešs cilvēks un pieķēza tavu māju, tev vēl jāsamierinās ar to lietu.
Pie ceļa mans īpašums mammai, brālim. Valsts ceļi, ko izdarīs, viņiem ceļš ir no vidus un 11 metri, ja? Viņi to savāks, tālāk, kas ir manā tīrumā, to neviens nesavāks. Salieciet miskas, te salieciet toaletes. Zinām visi, ka no 90. gadiem te rindas un rindas un rindas. Bet nekas netiek darīts jau cik? 30 gadi, ja?
Rindas Latvijas pierobežos sāka veidoties līdz ar sankciju ieviešanu pret Krieviju. Kā uzsver valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes pārstāve Sandra Kārkliņa Ādmine, pagaidām viss liecina, ka rindu problēma turpinās būt aktuāla.
Būtiski samazinājies robežu čērsošanas vietu skaits. Uz ārējās Eiropas Savienības robežas, ar kuriem var izbraukt uz Krieviju un Baltkrievijas noformēšanas laukumi, ir diezgan pilni uz Krievijas pusi, un Krievija arī tā kā nevar paņemt pretī. Grebņevā mēs vidēji diennaktī varam nosūtīt kādus 100 transporta līdzekļus Krievijas virzienā, un Terehovā tie ir apmēram kādi 180, ar ko tās rindas veidosies.
Ludzas novada vadība Latvijas radio norādīja, ka situācija ar kravas automašīnu rindu beidzot jāatrisina valdības līmenī, jo izmesto atkritumu kaudzes un traucēta satiksme pierobežā ir tikai sekas, kuru likvidēšanai jātērē nodokļu nauda. Un ziņu noslēgumā par sportu. Rīgas domē šobrīd notiek apspriede, kurā jebkurš var uzdot jautājumus par iespējamo futbola stadiona celšanu Lucavsalā. Pret stadiona būvniecību Lucavsalā iebilsta ģimenes dārziņu apvienība Kaza Sēklis, kas aicina domi pārskatīt iniciatīvu. Arī atsevišķi eksperti jau 2022. Gadā pauda, ka Latvijā stadionam jābūt pilsētvidē, jo lielu spēļu un kultūras notikumu nav tik daudz, lai mēs varētu uzturēt pļavas vidū uzceltu būvi. Izskanējis, ka stadiona projektā naudu varētu ieguldīt arī arābu investors, bet pēdējā laikā Latvijas futbola federācijas vadība ar viņu neesot komunicējusi. Federācijas prezidents Vadims Ļašenko Latvijas radio sacīja, ka palīdzēt ar stadiona būvniecību joprojām ir gatavas arī futbola jumta organizācijas FIFA un UEFA.
Viņi visi saprot, ka stadiona nepieciešamība un būtība ir ļoti svarīga Latvijā. Latvijā nav neviena atbilstoša 4. Kategorijā stadiona, lai organizētu mājaspēlē izlasē. Līdz ar to viņi vienvarīgi gatavi nāk pretī un atbraukt. Šeit, lai runātu ar potenciālam arī iesaistītiem pusēm, ja, un kā es jau minēju, UEFA prezidents atlidoja šeit, un mēs parakstījām arī viņa klātbūtnē līgumu ar Rīgas domas par tiem trim vietam, un beigās nonācām pie Lucavsalas. Līdz ar to arī viņa palīdzība un iesaistība ļoti svarīga un būtiska.
Ar to izskan 9. aprīļa dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu pults Mārtiņš Paeglis, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 22 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
Trešdienas nakts aizritēs bez lietus un ar lēnu vēju, līdz ar to atsevišķos reģionos veidosies smigla. Gaiss sadzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, nedaudz vēsāks būs vietām piekrastē. Savukārt dienā mūsu teritorijā ieplūstot vēsākai gaisa masai temperatūras kontrasti būs jūtamāki. Kurzemē plus 8, plus 14 grādi, bet pārējā valstī gaiss vēl paspēs iesilt līdz plus 18, plus 24 grādiem. Diena daļai mākoņaina pārsvarā sausa, bet vējaina. Un prognozes liecina, ka arī nedēļas izskaņā būs vējaināks dienas, pa laikam līs, bet maksimālā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 15 grādus.